Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-ean eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, entzule guzti-guztiei gabon, Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen, Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati euskaldun librea da, UFM-ko 107.2-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan, edo bestela interneten sartu ezkero, kantxapunk.org-en gaude, antxe daude, jabai martxan, inungo arazorik gabe gure streaminga munduko, edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu, bueno, ba, azken asteetan arazoak izan ditugu, gai horrekin, baina ja badirudi konpondua dagoela, Euskaltelek konpondu digu, behingoz, eta gustu-gustura gaude ja gure streaming hau martxan dugularik. Horretaz gain, balbain arte ere funtzionatu dituzten gainontzeko atalak hortxe dituzu. Kontaktuako emaila, Twitterra, azken notiziak, irratsaio guztien grabazioak, baita ere irratsaioen deskribapenak, ordutegiak eta barberaz guzti hori, kantxapunk.org web horrian. Bueno, Kantxapunk irratsaio hau, zuzenean egiten dugu, aste arte gauero, 10:30etan hasi eta gaueko 12ak arte, eta bestela errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke 12:30etik ordu bitara. Eta esan bezala, irratsaioa bukatu bezain laster gure grabazioa antxe izango duzu gure web orrian edozein momentutan deskargatzeko edo entzuteko aukerarekin. Eta gaurko irratsaioan ohizkoa den bezala, bueno, ba, zenbait single ekarri ditugu, musika aukerakita eder bat osatuz, eta Maika Kaldera aste honetako disko berezia izango dugu, Radio Birdman taldearen Living Eyes, Australiako punk talde bikainaren bigarren LPA entzun, ezagutu eta aztertuko dugu, eta horrela xejungo da, polit, humoretsu eta gogotsu, gaurko txantxapunki irratsaioa. Beraz, gurekin gelditzeko asmoa baduzu, nik uste ondo pasako dugula guztiok elkarrekin. Gurekin harremanetan jartzeko, hau da gure telefono zenbakia, 9433253 bueno, nik gurekin eta dugu eta harin esaten, baina bakarrik nago hemen, irratian, baina munduan ez, munduan ere hortxe zaudeten tzuleak, eta bueno, horrek ere laguntzen du, jakiteak beti, jendea dagoela irratiz bestalde. Bueno, dena prest gaurko txantxapunki irratsaioarekin hasteko. Eta, bueno, elkarte bitxi bat, Eddie and the Hot Rods, Ingalaterrako punk, puff rock eta punk taldea, hortxe zubilan egin zuten, puff rocka eta punk musika izan zenaren zubilan egin zuten, Eddie and the Hot Rodsekoak. Eta bestalde, estatu batuetan MC5 taldea genuen, pre-punk taldea guztiz. Eta haren talde horren abeslaria Robin Tyner elkartu gintzen Eddie and the Hot Rodsekin, Robin Tyner and the Hot Rods osatuz eta single bat atera zuten Island disketxarentzako. Bueno, entzungo dugu Till the Night is Gone izeneko abestia, MC5-eko abeslaria Robin Tynerrek abestuz Eddie and the Hot Rods taldearekin batera. Honekin hasten dugu gaurko txantxapunk irratsaioa, ongi etorri guztiei. Ederki, martxoso hasi dugu gaurko irratsaioa eta alaxe jarraituko dugu. Neretzako izugarrizko kariñoa, izugarri maitatzen dudan taldea da ondorengoa. Rudy taldea, Ipar Irlandako punk taldea itzindaria, Outcast taldearekin batera. Jamming disketxarekin atera zuten 81. urtean When I Was Dead izeneko singlea. Jamming disketxea The Jam taldeko Paul Wellerren disketxea izan zen. Eta, bueno, ba, talde ba, txikiago, baina gustokoen zigilu izateko asmoarekin jaio zen zigilua, baina, bueno, zen oso urrutira joan. Hala ere, bueno, ba, harri bitxi batzuk utzi zituen, adibidez, Rudy Ipar Irlandako talde honen singlea. Naiz eta 81. urtean ja dagoeneko urte desente zaramaten, oraindik ere izugarrizko abesti bikainak. When I Was Dead da kanta nagusia eta horixe entzungo dugu Rudy Ipar Irlandako taldearen eskutik. Zinobe, Rudy eta ondorengo taldea ja New York aldekoa dugu. Shrapnel taldeak single bat atera zuen Combat Love izeneko kantarekin 1979. urtean. Bertan, Ramones, gerora Ramones taldean arituko zen bateriarekin osatzen zen taldea. Eta baita ere, bueno, gaur egun Dictators taldearekin dabilen ekoizlea ere eta gitarrista. Bi hauek osatu zuten bueno, ba, Shrapnel taldea, Daniel Rey, ekoizlea gaur egun gitarrista dena, eta Ramones taldeko bigarren bateria. Bueno, baita ere laguntzaile gisa Joey Ramone izan da single honetan, Lex McNeilek ere, bere garaian New Yorken zer esan handia izan zuenak ere ekoizlenak egin zituen, Jonathan Paleirekin batera. Eta, Bueno, ba, hasiko entzungo dugu Combat Love izeneko kanta hau, Shrapnel taldearen eskutik. Bueno, taldea intzindariak alde batetara utzita, bueno, ba, talde modernagoetara joko dugu. Transmitors taldea, Deranjet, Kanadako punk talde bikainarekin atera zuten, bueno, besteak beste, berein singeletako bat. Teenage Tragedy eta Invisible Girl izeneko kantekin, ez da, katemen informazio askoz gehiagorik talde honen inguruan, baina beraien single ederrau entzutearekin nahikoa izango dugu gure gozamenerako. Deranjet disketxarekin beraz, Transmitors eta Teenage Tragedy izeneko abestia entzungo dugu.
You don't know.
egungo beste talde bat, baina hauek askoz ezagunagoak, The Hives taldea. Bueno, gaur egungo esaten dut, baina entzungo dugun singela 2007 urtekoa da, eh? Duela ja 7 urte, nik lehengoan komentatzen nun batekin, disko bat inguruan komentari batzuk egiten ari ginen, eta bueno, bai, talde aktuala esan genuen, eta duela 15 urte konturatu ginen, 15 urteko diska ari ginela izekiten. Bueno, nik 70, 80garren hamarkadako hasierakoa ez den nia guztiari modernoa esaten diot, edo aktuala, edo gaur egungoa, eta batzutan banka sartzen dut, eh? Gauek, hala ere, bai, esan daitezke nahiko talde modernoa dela, The Hives hauek, eta Polydor disketxaren zako atera zuten single bikain bat, bueno, bez bakarra, baina bait behintzat bai eskuartean daukagun hau, tik, tik, boom izeneko abestiarekin, The Hives. Troy Green. Bueno, ondo irutze bazaizue, goazen orain aste honetako agenda musikalarekin eta bihar martxoak 19, asteazkena, Getarin hasiko dugu agenda. 9:00 Spirit taldeak joko du Sokoa Tabernan. Ondoren osteguna martxoak 20 Arrasateko Gaztetxean Keu Agirretxe eta Mikel Arakistain izango ditugu gabeko 10:00 Arrasaten Iluntz Tabernan Joao Tomba. Eta Zumarraga Urretxuko Gaztetxean Espiritek joko du ostegunean gaueko 8:00etatik, abatsaldeko 8:00etatik aurrera. Ostiralean sartuta martxoak 21 Antzuolako gaztetxean I Executibo eta Taupada taldeak 10:30 kontzertu eskainiko dute. Beasaineko gaztetxean Adrenalized, Citizen Kane, El Punto Débil, Derrota eta bar taldeak gabeko 11:00etatik aurrera Beasaineko gaztetxe bikainean, Bergarako gaztetxe bikainean ere Drop eta Rebes 10:30 guzti hau ostiralean gogoratu. Eta hemen Donostian Mogambo aretoan Odio Kroniko, Arkada Sozial eta The Friday's Crew ostiralontan 9:00etatik aurrera. El Muro Tabernan ere Mundu, Plan B eta Barley Juice taldeko eta baita ere Mod Time taldeko gitarrista izandako eta bezlari izandakoak orain bakarka lan egiten du. Unplugged, El Mundu Unplugged de Ramones, Ramones taldearen 40. Urte betetza ospatzeko. Bueno, ba, Ramonesen abestiak gitarra akustikoarekin eskainiko ditu Munduk El Muro Tabernan, Sagüesen, ostiralontan gaueko 11:00etatik aurrera. Bad Sound System, Pingua Boys eta Erresistentzia Kortxenea gaztetxean izango dira ostiralonetan 9:00etatik aurrera. Bukowski Tabernan hemen egian, 8:00etan ostiralean Joao Tomba eta The Mutants, Elgoibarko sotoan DJ Amsia. Eta Errenteriako Niesin aretoan Xabi San Sebastian Band eta Jesus Mai Lopetegi izango dira ostiralontan. Getarian, Elkano jatetxean Napoka Iria arituko da. Eta Lasarte Horiako Zulu aretoan Insolentzia ostiralean. Bestalde Mutrikun Txalaparta Tabernan Mary Mai and the Muppets eta Tolosako Bonberenean No More Lies taldeen kontzertua. Gainera, Can Shadows talde maitatuaren kontzertua izango dugu ostiral hontan, Ondarretako tenisean Wimbledon aretoan izenekoa edo Wimbledon Tabernan izenekoa. Ostirala martxoak 21 gaueko 11:00etatik aurrera eta sarrera doakoa izango da. Can Shadowsen kontzertua ondo pasatu nahi baduzu, aukera bikaina dakazu Ondarretan. Bueno, ba, guzti hau ostiralean eta oraindik ere larunbata guztia gelditzen zaigu. Beraz, goazen larunbateko errepasoa egitea. Glaukoma eta Lagrimas de Sangre Andoengo gaztetxean. Azpeitian, Zea Maiz eta Ezinean San Agustin kulturgunean. Beasaineko estalpedun frontoian, Gose, Guri Bost, Sukarra 37, Odolaren Mintzoa eta bar. Bergarako gaztetxean Kasper, Asier Galianoan Eder Soria, Javierski eta bar. Bestalde, Donostian, hemen Atabal Tabernan, badakizue kontzertuak egite dituztela nahiko goiz, baina kontzertuak. 8:00etan, amarrak amarterritako bukatu behar dute, 8:00etan Anonymous taldearen kontzertu usteet bertan, kalean taldekoren bat edo dagoela, eta Anonymous taldearen kontzertua, Atabal Tabernan larun bat honetan. Larratxo Kulturetxean Victor Ruti, Elso Rodríguez eta Kulto Kultibo arituko dira, eta Intxaurrondo Kulturetxean Gran Jate Espezial, Balerdi Balerdi eta John Paul Keith amarretan izango da larumatean. Mogambo aretoan noskiere larumatean kontzertua, Sofi Major, Hombre Malo, Living Fora Pu, eta bar, Mogambo aretoan izango da hori. Eta oraindik ere, gelditzen zaigu beste kontzertu bat, okerrez banago bai, Silozi Benea aretoan Ondarribia Napoka Iria eta Jon Berkout. Baita ere, Zulo aretoan Lasarte Horian Laungara eta Zarautzko Putzuzulo gaztetxean, Eten Borrokan eta Jupiter Jon amarteritan larumatean. Bukatzeko, Zumarraga Urretxeko gaztetxean larumatean, Biba Bazoka eta Tutan Come On. Bueno, ba, ez da gutxi, gauza desente. Asko hitz egin dugu, beraz musika entzuteko garai izango da. Gure aste honetako disko bereziaren aurretikan beste single bat, The Poo Sticks taldea, Virginiako Kaliforniako disketxe batek, Sweet Virginia disketxeak kaleratzen du hain zuzen ere The Poo Sticks talde honen singlea. 81. Urtean atera zuten Young People izeneko kanta eta horixe entzungo dugu. The Poo Sticks. Thousands of boys and thousands of girls. Some of them are playing on electric guitars. Some of them are driving in their daddy's cars. All across the world, they're living for the night. Bueno, ba, kontzertu bat aztu zaigu, eta azpimarratuko dugu. Larun bat honetan, otsaiak 22, Lebukuski aretoan, 8:00 aurrera, kontzertu bikain bat ere, badaukagu, iragartzeko. Atabalians taldeak joko du, eta beraiekin batera, 13 bats, edo 13 bats. Eta bi talde hauek esan bezala, 8 euroren truke, aurretikan, eta leiatian 10 euroren truke. Joko dute kontzertua Bukowski aretoan esan bezala larun bat honetan. Sarrerak dagoeneko Donosti Rocken, Eskizo dendan eta Egiako La Cabañan topatuko dituzu, edo bestela kulturalibe.com web horrian, edo bestela esan bezala sarreran bertan erosi ahalko duzu. Gogoratu beraz, 13 bats edo 13 bats, eta badirudi La Venganza del Sol izeneko diska edo aurkezten dutela, bereiki matera, Atabalians taldea, larun bat honetan Lebukowski aretoan. Bueno, ba, orain bai, goazen aste honetako disko bereziaren bila, ba, gauza desente berandutu baino lehen. Radio Birdman, Australiako taldearen bigarren LPA, entzun, ezagutu eta aztertuko dugu eta dantzatuko dugu ere, Living Eyes izeneko diska da, eta asteko More Fun izeneko abestiarekin goaz. Iepa, bueno, segundo txabat, barkatu idazue, badirudi kanal bat ez da bilela platontan, eta badirudi ere, kanal hori zuzenean konpontzen saiatzen baldin banaiz, horrendik eta gauzako okerrago dihoaztela. Beraz, beste platara jo, eta More Fun! Radio Birdman taldearen bigarren LPA da, entzuten duguna hau eta Rockfield estudiotan, okerrez banago Ingalaterran, Londresen grabatu zen, bueno, Londresen ez barkatu, Galesen, Waltz, Galesen, Monmouth, herrian hain zuzen ere, 1978 urteko apirilean, TPBR Combo izeneko abesti orain. On a 7, 27, and 18, Bueno, ba, taldeko kideak sei dira, edo diskontzan bintzat sei ziren, Warwick Gilbert basuan, Pip Hoyle organo eta pianoan ja guztiz taldekide, aurrekoan, bueno, hortxe kolaboratzaile gisa edo aurkezten zen, Ron Kiley dugu baterian, Chris Masoak izugarrizko gitarrista daukagu gitarra noski eta, eta harmonikan ere, Dennis Tek, gitarrista legendarioa ere bere estilo bereziarekin, gitarran eta ahotsetan, eta Rob Younger, baita ere taldekide karismatikoa abeslaria, gerora, bueno, ba, bakarkako ibilbidea egin izan du besteak beste, abeslari nagusi gisa, seikoten grabatu zuen disko hau, eta lau bost SD, 455 SD, abestia entzungo dugu. Radio Birman taldea Australiako Sydney irian sortu zen, eta 74. urterako ja martxan genituen beraz, etzen izan, ba, gerora Sex Pistols edo Ramones taldeek influenziatu ondoren sortutako taldea, aurretikan ja hortxe zuen martxan, ba, gehiago, noski MC5, Stooges eta horrelako taldeen influentzia izan zuten hauek, ba, The Saints taldearen antzera, gutxi gora bera. Do the Moving Change, abestia dator orain. Yeah. Radius Aper izeneko lehenengo disko bikain bat atera zuten, eta ondoren, Ingalaterra aldean suertea probatu zuten, ez zuten horren besterako suerterik eduki, eta bigarren disko hau grabatzea lortu bazuten ere, bueno, bat aldea ja diska grabatuta segidan desegin zen, beraz, bueno, ibilbide laburra, baina intensoa, interesgarria eta, bueno, influentzia nabarmena utzi zuena Radio Birmanen hau. I-94 abesti orain. Esan dugunez, diska 1978 garren urtean grabatu zen, baina, eta esan dugunez ere, taldea diska grabatuta gutxira desegin zen, horrek bultzatu zuen, ba, urte pare bat atzeratzea, diskaren edizioa eta horrela, 81 garren urtean kaleratu zen, nahiz eta 78an grabatu, 81 garren urtera arte, etzen atera Warner disketxeak, weak atera zuen, eta entzungo dugu, okerz banago, bai, azkenengo kanta aurpegian Burn My Eye 78. Markatu, ez, azken horrekoa, Iskender Time, azkarni joan ni. Yeah. Bueno, ba, zazpi kanta ditugu aldean eta sei beharpegia beraz amairu guztira eta oraingoan bai, lehen aipatu dugun, Burn My Eye in 78 abestia aurpegia izten duena. Radio Birman taldearen disko hau esan dugunez, UEA disketxeak atera zuen, Warnerrek beraz, 81 garren urtean, baina bueno, badira beste berargitalpen batzuk. Adibidez, Big Time disketxeak Australian berargitaratu zuen 84 garren urtean, eta bi edizio desberdinetan, vinilo normalean eta kolorezko viniloan atera ziren 84 garren urte horretan, eta gero hortikan aurrera, Trafalgarrek CD formatoan eta barra atera zituen aurrerago kutxa batera atera zen Radio Birmanen material guztiarekin 80garren hamarkadaren bukaeran eta antxe ere badago noski disko hau. Bueno, ba, aurpegi osoa entzun dugu, goazen buelta ematea diskari eta Time to Fall izeneko abestia Radio Birman taldearen bigarren diska entzuten ari gara Living Eyes.
Welcome along, I ain't got nothing to lose. Over your house, nothing on nothing to do. Take it back off the TV, circus there for you.
Lehenengo singela Burn My Eye izeneko singela edo EPA izan zen, lau kantaz osatuta eta 76. urteko urrian atera zen, beraz punk single gisa hartuta, ba oso single aitzindaria bezala kontsidera daiteke, ba bueno, Sex Pistols, Damned eta guzti hauen aurretikan, ba atera zen Radio Birmanen lehenengo EPA hau. Bertan lau kanta zeuden eta lau hoietako hiru gehitu zituzten bigarren disko honetan, badirudi, bueno, ba taldeak ja material falta da izango zuela diska osatzeko eta lau hauetako hiru hemen sartu ziren. Lehen entzun ditugu I-94 eta Burn My Eye, bueno, orain entzungo dugu Smith and Wesson Blues. Aipatu dugu MC5 edo Stooges taldeak bezalako influentzia, bueno, bereziki ziuraski Dennis Tech gitarristak ekarretako influentzia izango zen nabarmenetako bat. Bera, Detroitetikan zetorren Australian egon edo bizi aurretikan, Detroiten bizi izan zen, hangoak ziren Stooges eta MC5, eta, bueno, ez dut esaten besteak ez dut ezagutuko talde, baina inungo dudarik gabe Dennis Techek ere eraman zuen Australiara influentzia hori, eta influentzia hori, bueno, basartu zuen nolabait Radio Birman bere talde honetan. Crying Sun abestia entzungo dugu orain. Azpimarragarria da taldekide hauek talde honekin egin zutena, naiz eta bi disko besterik ez ziren izan, baina azpimarragarria ere taldea desegin ondoren nola banatu ziren taldekide guztiak, izugarrizko talde bikainak osatu zituzten. Alde batetik Rob Younger, bueno, bere New Christ taldea osatu zuen, gaur egun ere hortikan bueltak dabiltzen dabilen taldea da. Bestalde Dennis Tek eta Ron Keelake Pip Hoyle pianistarekin The Visitors taldea egin zuten hasiera batean. Gero bestalde ere Chris Masuak eta Warwick Gilbertek The Hitmen taldea osatu zuten eta baita ere Dennis Tek New Race izeneko taldea osatu zuen MC5-eko Dennis Thompsonekin eta Stooges taldeko Ron Ashtonekin. Bueno, ba, esan bezala, izugarrizko talde garrantzitsuak ere osatu zituzten, taldea desegin ondoren ere. Breaks My Heart abesti orain.
Three months.
1978an desegintzen taldea, baina 1986an ja berriro elkartzen hasi ziren, 1987an berriro, 2002an berriro ere, 2004an adibidez, azkena festivalean jozuten hemen Euskal Herrian, eta, bueno, ba, alako berrelkartze bat bai izan zen, 2000garren hamarkada hortan, Zeno Beach izeneko diska ere atera zuten 2006garren urtean, baina, bueno, gerora, 2008an badirudi taldeak berriro, bueno, ba, utzi zuela, bereziki, ba, abeslaria, den Rob Jongerrek bere New Christ taldearekin jarraitu nahi zulako, besteak beste, okerrez banago, Alone in the End Zone abesti orain. Radio Birman Australiatikan, Sydneytikan, beraien bigarren LPA Living Eyes izan dugu astenetako disko berezia eta azkenengo kantarekin agurtuko ditugu Hanging On abestia.
Yeah.
Bueno, bai, irratsaioan etenik gabe jarraituko dugu, aprobetsatzeko alik eta gehien gelditzen zaizkigun 14 minutu hauek. Beraz, Toledo aldera goaz, eta bertan California 82 taldearen El fin de tu ciudad izeneko EPA topatzen dugu. 2010. Urtean ateratako EPA da, eta, bueno, ba, nahiko single divertidoa da, itxura, eta baita ere kantatzen dutena ere, hola, ba, heavy metalari egindako keinu umoretsu batekin, Puedes llamarme huracán izeneko abestia entzungo dugu, California 82. Urrengo taldea edo abeslaria Paul Collins dugu The Beat taldea osatu zuen aurretik bai hori da aurretik The Nerves taldean aritu zen bateria gisa gero The Beaten abeslari eta gitarrista bezala eta The Beaten ondoren bueno ba beste ska revival talde izen bereko taldea izen egontzen ez Paul Collins Beat izendatu zuen bere taldea eta azkenean Paul Collins bezala bakarrik gelditu zen 82. Urtean Dro disketxarentzako, Madrileko Dro disketxarentzako atera zuen You're Never Gonna Find That Girl izeneko abestia eta bertan kolaborazio desente dauzkagu John Haynes baterian, Hilary Haynes basuan, Robbie Dunbar gitarran, Bill Cutler gitarran ere, Cyril Jordan Flaming Groovies-eko gitarrista ere, hementxe parte hartzen dugu, Roman Kerner baitare gitarran, Jan Estiarra tamburinean, Paul Collins bera abeslari da, Greg King abeslaria ere, eta koroak egiten Steve Barbieri eta Ralph Bryan laguntzaile desente beraz, you're never gonna find that girl izeneko abestia, egiteko hortxe doa, Paul Collins. Oso ongi, ba, gaurko irratsaioa amaitzear dugu. Jantxapunk irratsaioa izan da hau, eta aste artero bezala gaueko amarter dietatik amabiak arte, mentsi izan gaituzue, gustora irratsaio polit bat egiten. Eta azkenengo kanta bat prest dugu ja gaurko irratsaioa amaitzeko. Errepikapena ostiralean entzunal izango duzu, baita irrati bidez noski, 107.2an, Donostia osoan eta inguruko herrietan, FM-an, ostirala esan bezala eguerdiko amabiterdietatik ordu biak arte. Eta bestela, segidan irratsaioaren grabazioa, 15 minutu barru ja gure web orrian igota egongo da edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Gure irratsaioarekin batera, gainontzeko irratsaio guztiak ere hortxe dituzu, baita ere Jantxakun mobiletarako aplikazioa, streaminga entzuteko aukera, ja behingoz ondo dijoan streaminga, eta deskribapenak, ordutegiak, azken notiziak eta bar guzti horiek, jantxakun.org gure web orrian dituzu. Eta gaurko irratsaio hau, ba, agurtuko dugu esan bezala, Radio Birman taldearen Living Eyes diska aztertu dugun irratsaio hontan, ba, bestelako kanta batzuk ere izan ditugu, eta horien artean azkenengo bat aurkeztuko dugu esan bezala. Stray Cats talde rockabilia, New Yorkeko taldea Brian Setzer taldeko buru delarik, 83. Urtean atera zuten She's Sexy and 17 izeneko abestia Arista disketzarentzako. Ba, beraien diskografia osoa bezala, Slim Jim Phantom baterian eta Lee Rocker kontrabasuan. Kanta hauekin batera beste bertsio batzuk ere egin izan zituzten, baina beraien kanta propioa den She's Sexy and 17 izeneko abestia entzungo dugu gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzeko. Mil esker, entzule izan zareten guzti-guztiei eta Strike Atz taldearekin, ondoloin!
Hey man, I don't feel like going to school no more. Me neither. You came back to go. So hey, daddy. She's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy and 17. My little rock and roll queen. That's a little bit of steam. Gotta let off a little steam. Dig that sound, shake it around. Go my, my, my. Johnny and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to a little number of teach when she turns her back.
Shake it around. my. Take that sound and shake it around you. Oh, my, 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 my. Dig that sound and shake it around you. Oh, my, my, my.
I'm gonna spell on you because you're my...
Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan, zuzen-zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak, ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa.